inzira yo gukiranuka. Kaze mu kiganiro inzira yo gukiranuka utegurirwa n'umuryango wa Gikristo Transworld Radio. Inzira yo gukiranuka ni ikiganiro kigufasha guhitamo ukuri kw'ijambo ry'Imana. Amahoro abane nawe, ndagusuhuje mu izina ry'Imana, umwami w'amahoro wifuza ko buri wese asobanukirwa inzira yo gukiranuka kandi akayigandukira. Imana yashyizeho iyo nzira kugira ngo ubashe kugirana aya mahoro nyakuri kandi y'iteka ryose. Mu isomo ryacu ry'ubushize twasoje inyigisho kuri Tora yanditswe na Mose, kikaba ari cyo gitabo cya mbere cy'ibyanditswe n'abahanuzi. Mu gitabo cya Tora kera twizuka icyaha cyaje mu isi ndetse kikazana umuvumo. Nyamara twabonye ko mu mugambi we mwiza Uwiteka Imana yasezeranyije kohereza umukiza mu isi kugira ngo acungure urubyaro rwa Adamu, uwo umuvumo w'icyaha wakomotseho. Kugira ngo ikomeze uwo mugambi wo kohereza umukiza mu isi, Imana yahamagaye Aburahamu imutegeka kuva mu nzu ya se no mu gihugu cye akajya mu gihugu cya kure cya Kanani. Imana yasezeranyije Aburahamu kuzamuhindura igihugu cyagombaga guturukamo umucunguzi. Aburahamu amaze kugera mu gihugu cya Kanani, Imana yaramubonekeye maze imusezeranya ngo, kandi wowe n'urubyaro rwawe ruzakurikiraho nzabaha igihugu cy'ubusuhuke bwawe, igihugu cy'i Kanani cyose kuba gakondo y'iteka. Uyu munsi turareba uko Imana yasohoje ibyo yasezeranyije Aburahamu kera, maze igihugu cya Kanani ikacyegurira urubyaro rwe aribo Bisirayeli. Kanani nicyo gihugu cyitwa Isirayeli uyu munsi. Ubushize mu gice cya nyuma cya Tora twumvise uko Mose yapfiriye ku musozi amaze kwitegereza igihugu cya Kanani. Mose amaze gupfa, Yosuwa umwungiriza we niwe wabaye umuyobozi mushya. Yosuwa yatoranijwe n'Imana kugira ngo asimbure Mose. Twabonye inkuru zivuga kuri Yosuwa kandi nyinshi. Yosuwa yaratandukanye cyane n'abandi kuko we yizeye ibyo Imana yasezeranyije byose, nubwo Abisirayeli benshi batabyizeye. Yosuwa n'umwe mu batasi bizeye Imana igihe Abisirayeli bari bageze ku rubibi rw'igihugu cya Kanani. Abisirayeli bashatse kumwicisha amabuye bamuhoye ko abateye intege zo kwizera Uwiteka ko azabaha igihugu cya Kanani. Uyu munsi rero turareba ukuntu uyu Yosuwa Abisirayeli banze mu myaka 40 yo mu butayu ari we Imana yatoranyije ngo abere umuyobozi ubatwara mu gihugu cya Kanani. Igitabo cya Yosuwa tuza gusoma uyu munsi kibarizwa mu byanditswe byera, kikaba kiri hagati y'igitabo cya Tora cyangwa se Tarut hamwe na Zaburi cyangwa Zabur. Igitabo cya Yosuwa kivuga uko Imana yasohoje ibyo Imana yasezeranyije Aburahamu kera, ubwo yamubwiraga ngo, kandi wowe n'urubyaro rwawe ruzakurikiraho nzabaha igihugu cy'ubusuke bwawe, igihugu cy'i Kanani cyose kuba gakondo y'iteka. Aya magambo yanditse mu itangiriro bice 12 ku murongo wa 8. Kugeza hano dushingiye ku nyigisho uko zagiye zikurikirana, Abisirayeli bari batarafata igihugu cyabo, bari bakizerera mu butayu. Nyamara igihugu cya Kanani bari bagiye guturamo cyari gituwe n'abagabo banini kandi b'intwari zikomeye. Ariko Imana ishobora byose yashakaga kwirukana Abanyakanani no kubarimbura kubera ibyaha byabo byari byarenze ihaniro, maze icyo gihugu ikagiha Abisirayeli. Reka rero turebe uko Yosuwa n'Abisirayeli binjiye mu gihugu maze bakagifata. Mu gice cya mbere cya Yosuwa ibyanditswe bivuga ngo, ubwo Mose umugaragu w'Uwiteka yari amaze gupfa, Uwiteka abwira Yosuwa mwene Nuni umufasha wa Mose ati, umugaragu wanjye Mose yarapfuye, none ubu haguruka wambukane n'abantu bose ruriya ruzi rwa Yorodani mujye mu gihugu mbahaye mwebwe Abisirayeli. Aho muzakandagira hose ndahabahaye nk'uko nabwiye Mose, uhereye mu butayu no kururiya musozi Lebanoni ukageza ku ruzi runini kugeza ku nyanja nini y'Iburengerazuba, nirwo rugabano rwanyu. Nta muntu n'umwe warinda kuguhagarara imbere iminsi yose yo kubaho kwawe, kuko nabanaga na Mose niko nzabana nawe, sinzagusiga kandi sinzaguhana. Komera ushikame, kuko uzatuma aba bantu bazungura igihugu narahiye ko nzaha basekuruza bawo. Mbese sijye ubigutegetse? Nuko komera ushikame, ntutinye kandi nuko ku mutima, kuko Uwiteka Imana yawe iri kumwe nawe aho uzajya hose. Munyure mu ngando mutegeka abantu muti, nimukore amahamba, kuko mu minsi itatu muzambuka ruriya ruzi rwa Yorodani mujya guhindura igihugu Uwiteka Imana yanyu yabahaye mukibemo. Nyuma y'ibi byanditswe tubona ko Yosuwa yohereje abatasi babiri arababwira ngo mugende murebe igihugu by'umwihariko umujyi wa Yeriko. Abo batasi babiri baragiye bashaka amakuru ku mujyi wa Yeriko kugira ngo bamenye iby'inkike ndende kandi zikomeye zari zizengurutse uwo mujyi. Nijoro abo batasi bihishe Yeriko mu nzu ya Maraya witwaga Rahabu. Nyamara abaturage bamwe b'i Yeriko bamenya ko kwa Rahabu hinjiye abatasi b'Abisirayeli, nuko babibwira umwami bati hari Abisirayeli baje gutata umujyi. Umwami yohereje ingabo zinjira mu nzu kwa Rahabu kugira ngo zifate abo batasi, ariko Rahabu ahisha izo ntasi mu gisenge cy'inzu. Abasirikare bamaze kugenda, Rahabu yahise ahamagara abo batasi ababwira ngo, ndabizi ko Uwiteka Imana yanyu ari Imana y'ukuri. Ndabizi ko Imana yanyu izabagabiza uyu mujyi n'igihugu cyose cya Kanani. Abantu bo muri iki gihugu bose bafite ubwoba kuko bumvise iby'Imana yanyu yabakoreye ubwo yatandukanyaga kabiri inyanja itukura ibari imbere nuko yarimbuye abanzi banyu bose. Nanjye ubwanjye nizera ko Uwiteka Imana yanyu ari Imana y'ukuri. Nuko rero ndabasaba ngo nimuza gufata uyu mujyi mundahire ko muzandinda kandi mukarinda n'umuryango wanjye ntidupfe. Abo batasi babiri baramusubiza ngo Imana nitugabiza uyu mujyi wanyu tuzakurinda hamwe nabo mu nzu yawe bose. Mu gice cya gatatu ibyanditswe bivuga ko Abisirayeli bashatse kwambuka uruzi rwa Yorodani kugira ngo binjire mu gihugu cya Kanani, ariko basanga uruzi rwuzuye cyane kandi rwari runini cyane. Ni gute abantu benshi barenga miliyoni 3 bari kwambuka uruzi runini gutya? Ariko icyo ni ikibazo cyoroshye gusubiza kuko Uwiteka Imana ishobora byose yabaciriye inzira mu nyanja itukura ntiyahindutse. Imana rero yongeye gucira inzira Abisirayeli itandukanya kabiri uruzi rwa Yorodani. Nuko Abisirayeli batambukamo hagati y'amazi ku butaka bw'umutsi. Abisirayeli bose bambutse uruzi maze bagera imbere y'umujyi ukomeye witwaga Yeriko. Abaturage b'i Yeriko bari bamaze gufunga amarembo y'umujyi wabo, ntawashoboraga kwinjira cyangwa gusohoka muri uwo mujyi. Mu gice cya gatanu ibyanditswe bitubwira uko igihe Yosuwa yari bugufi bwa Yeriko yabonye umuntu ufite inkota mu kuboko kwe amuhagaze imbere. Nuko Yosuwa aramubaza ngo mbese uri uwo mu bacu cyangwa uwo mu babisha bacu? Uwo muntu aramusubiza ngo oya, ahubwo nje none kubera ingabo z'Uwiteka umugaba. Nuko Yosuwa yikubita hasi. Uwo mugaba w'ingabo z'Uwiteka abwira Yosuwa ati kwetura inkweto mu birenge byawe kuko uhagaze arahera. Yosuwa abigenza nk'uko amubwiye. Nshuti yanjye, waba uzi uwavuganaga na Yosuwa? N'Uwiteka ubwe wari wamwihishuri. Twabonye uko Imana yihishuriye Aburahamu mu ishusho y'umuntu ikavugana nawe, nuko yihishuriye Mose mu gihuru cyako umuriro ntigikongoke. None turabona hano Imana yihishurira Yosuwa nk'umugaba ukomeye ufashe inkota mu ntoki. Nuko Uwiteka Imana ibwira Yosuwa ngo dore nkugabije i Yeriko n'umwami waho n'intwari zaho, namwe ab'ingabo mwese muzazenguruke umudugudu rimwe aba ariko muzajya mukora kumara iminsi 6, kandi abatambyi barindwi bazatware amahembe 7 y'amapfizi y'intama imbere y'isanduku. Ku munsi wa 7 muzazenguruka umudugudu 7. Maze abatambyi bavuze amahembe. Amahembe navuga cyane mukumva amajwi yayo, abantu bose bazavugira icyarimwe baranguriye amajwi yabo. Inkike z'amabuye zigose umudugudu zizahera ko ziriduke, abantu bose bazurire umuntu wese imbere ye. Aya magambo yanditse muri Yosuwa 5:6 uhere ku murongo wa 2 ukagera ku wa 5. Nuko Uwiteka arekeraho kuvugana na Yosuwa maze aragenda. Yosuwa yihuta asubira mu Bisirayeli maze ababwira ibyo Uwiteka yamutegetse byose. Yosuwa abategeka gufata isanduku y'isezerano bakayikorera bakazenguruka umujyi inshuro imwe, ariko abasaba ngo nimugire ijambo muvuga kugeza aho nzababwira gusakuza. Icyo gihe muzasakuze cyane. Bamaze kuzenguruka umujyi inshuro ya mbere basubira mu ngando zabo baraharara. Ku munsi wa 2 barongera bazenguruka umujyi barangije basubira mu ngando zabo. Uko niko babigenjeje mu minsi 6. Ariko ku munsi wa 7 kare mu museke barahaguruka bazenguruka umujyi inshuro 7. Bamaze kuzenguruka ku nshuro ya 7 abatambyi bavuza amahembe. Nuko Yosuwa ategeka abantu ngo nimutere amajwi hejuru kuko Uwiteka bahaye umudugudu. Aya magambo yanditse muri Yosuwa 5:16. Abisirayeli bamaze kumva ijwi ry'ihembe barasakuje cyane maze inkike z'umujyi zirasenyuka. Nuko abagabo b'Abisirayeli bose binjira mu mujyi. Uko niko Yosuwa n'Abisirayeli bafashe umujyi wa mbere w'i Kanani. Kuri uwo munsi abantu bose b'i Kanani barapfuye keretse Rahabu n'umuryango we nk'uko ba batasi babiri bari barabimusezeranyije. Umuryango wa Rahabu ntiwarimbutse kuko Rahabu yitandukanyije n'ibigirwamana yizera Imana ya Isirayeli. Kuki Yosuwa n'Abisirayeli bashoboye kunesha uwo mujyi ukomeye no kwinjira mu gihugu Imana yabasezeranyije? Banesheje kuko bizeye ijambo ry'Imana. Imana ibana n'abizera ijambo ryayo. Haleluya. Kuki Rahabu atapfanye n'abantu b'i Yeriko igihe umujyi warimbukaga? Yarokotse kuko yatangajwe cyane n'imbaraga z'Imana, yizeye Imana kugeza aho yifatanya n'ubwoko bwayo. Nicyo gituma ibyanditswe bivuga ngo kwizera niko kwatumye inkike z'amabuye z'i Yeriko ziriduka, bamaze kuzizenguruka iminsi 7. Kwizera niko kwatumye marayi uwo Rahabu atarimburanwa n'abatumva Imana kuko yakiranye abatasi amahoro. Ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza, kuko uwegera Imana akwiriye kwizera yuko iriho ikagororera abayishaka. Aya magambo yanditse mu Haburayi ibice 11 ku murongo wa 30, wa 31 no ku murongo wa 6. Ari ibishoboka twakubwira inkuru zose zo mu gitabo cya Yosuwa, ariko umwanya ntiwadukundira. Muri make ukwiye kumenya ko iki gitabo kivuga mu buryo burambuye uko Imana yabanye na Yosuwa hamwe n'Abisirayeli, nuko yabahaye igihugu cya Kanani bakagenda bafata umujyi umwe umwe nk'uko yabasezeranyije. Mu gice cya 21 ibyanditswe bivuga ngo uko nuko Uwiteka yaha Abisirayeli igihugu cyose, Uwiteka abaha ihumure impande zose, Uwiteka abagabiza ababisha babo bose. Aya magambo yanditse muri Yosuwa igice cya 21 ku murongo wa 43 n'uwa 44. Shuti yanjye, mbese Imana yasohoje ibyo yasezeranyije Aburahamu n'urubyaro rwe kuva kera? Mbese Imana yahaye Abisirayeli igihugu cya Kanani nk'uko yabibabwiye? Yego, yarakibahaye. Imana niyo kwizerwa kandi irinda isezerano ryayo. Icyo isezeranyo cyose iragikora nubwo umuntu yatekereza kwitinda kubikora. Uwiteka Imana yahaye Abisirayeli igihugu, ariko akomeza kubagirira ubuntu, ategereza ko bamwizera. Nk'uko twabibonye, Abisirayeli batakaje imyaka myinshi cyane kugira ngo batangire kwizera iby'Imana yabasezeranyije. Ababyeyi babo ntibigeze babona umugisha wo guhabwa igihugu cya Kanani kuko batizeye amasezerano y'Imana. Wowe bimeze gute? Mbese wizera Imana? Ntabwo nkubaza niba wemera ko Imana ibaho cyangwa wemera ko ari imwe, kuko ibyo na Satani arabizi. Azi ko Imana ibaho kandi ko ari imwe. Ikibazo ugomba gusubiza uyu munsi ni iki ngo: mbese wizera Imana yonyine? Urayikunda? Wizera ijambo ry'Imana n'umutima wawe wose? Mbese uzi iby'Imana yabikiye abayizera? Ufite ubugingo buhoraho hamwe na Mwuka Wera Imana iha abizera inkuru nziza bose? Abakomoka kuri Adamu benshi bemera ko Imana iriho, nyamara abazi kandi bizera amasezerano yayo meza ni bake cyane. Inshuti yanjye, unteze amatwi uyu munsi, Imana iragukunda kandi ishaka kuguha umugisha birenze uko ubitekereza, ariko ukwiye kubanza kumenya ijambo ryayo, kuryizera no kuryakira. Ku byerekeye ingingo, ibyanditswe bivuga ngo iby'ijisho ritigeze kureba n'iby'ugutwi kutigeze kumva, ibitigeze kwinjira mu mutima w'umuntu, ibyo byose Imana yabyiteguriye abayikunda. Aya magambo yanditse mu Bakorinto ba mbere bice 2 ku murongo wa 9, naho mu Baheburayi bice 3 ku murongo wa 12 akavuga ngo kugira ngo mutaba abanebwe ahubwo mugere ikirenge mu cy'abaragwa amasezerano babiheshejwe no kwizera no kwihangana. Shuti yanjye, wakoze gutega amatwi ikiganiro cy'uyu munsi. Imana iguhe umugisha kandi ukomeze gutekereza kuri iri jambo ry'Imana rivuga ngo kugira ngo mutaba abanebwe ahubwo mugere ikirenge mu cy'abaragwa amasezerano babiheshejwe no kwizera no kwihangana. Aya magambo yanditse mu Heburayo bice 6 ku murongo wa 12. Murangije kumva ikiganiro Inzira yo gukiranuka. Mufite icyo mubaza cyangwa mwunganira, mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira ubutumwa bugufi kuri nomero ya telefone ariyo 0 7 12 79 0 18. Mwifuza gukurikirana ibiganiro kuri WhatsApp, mwatwandikira kuri 0 7 12 79 0 18. Thank you.